Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan 20 yanvar kuni Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi oltin zaxirasi bilan bog'liq ma'lumotlarni maxfiy ma'lumotlar sirasidan chiqarish haqidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2018-yilning yanvaridan dekabrgacha O'zbekistonda qayd etilgan o'rtacha nominal ish haqi miqdori 1,822,000 so'm bo'lgan. AQSh harbiy dengiz floti bergan bayonotga ko'ra Donald Cook harbiy kemasi xavfsizlik amaliyotlarini o'tkazdi. Uchun Qora dengizga yo'l olgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan 20 yanvar kuni Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi. Tafsilotlar bilan Barnoan var. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha O'zbekiston rahbarining Germaniyadagi uchrashuv va muzokaralar davomida iqtisodiyot, moliya, investitsiya, innovatsiya, ilm-fan, texnika, ta'lim va madaniyat sohalariga oid qator hujjatlarning imzolanishi rejalangan. Iqtisodiy, investitsiyaviy va texnologik jihatdan ulkan imkoniyatlarga ega Germaniya bilan hamkorlikdan katta maqsadlar ko'zlangan deya xabar qildi matbuot xizmati. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, Mirziyoyev Berlinda federal prezident Frank Walter Steinmeier, federal kansler Angela Merkel va Bundestag raisi Wolfgang Schäuble bilan muzokaralar o'tkazadi. Myunxen shahrida O'zbekiston prezidentining Bavariya bosh vaziri Markus Zyoder, shuningdek Germaniyaning yetakchi ishbilarmon va moliyaviy idoralar vakillari bilan uchrashuvlari rejalangan. Bu safar arafasida 14 yanvar kuni Berlinda O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni jonlantirish imkoniyatlari muhokama qilish uchun Nemis-O'zbek biznes forumi uyushtirildi. Tadbirda qatnashgan O'zbekiston rasmiylari hisobotiga ko'ra, 2018-yilning 9 oy ichida Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi 526 million dollarni tashkil qilgan. Bu esa Germaniyaning boshqa markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodidagi ishtiroki bilan qiyoslaganda ancha ozdir. Jumladan Germaniyaning Qozog'iston bilan 2017-yildagi tovar aylanmasi 5 milliard dollarni tashkil qilgandi. Bundan tashqari Berlindagi tahlilchilar O'zbekistonda sarmoyador uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari hanuz yetarli darajada rivojlanmagani nemis sarmoyadorlarni ikkilantirib turganini aytadilar. Shuningdek, Mirziyoyevning Germaniya safari arafasida chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti kansler Angela Merkelni O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvda matbuot erkinligi masalasiga e'tibor qaratishga chaqirgan. Tashkilotning bildirishicha, O'zbekistonda internet hamon qattiq nazorat ostida qolmoqda, mustaqil saytlarning ko'pchiligi to'sib qo'yilgan, tanqidiy nuqtai nazarda bo'lgan jurnalistlar esa mamlakatga hanuz kiritilmayotir. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng qamoqda yotgan jurnalistlar ozod etilganini e'tirof etgan, ammo tashkilot bu yangi prezidentni odamlarga yaxshi ko'rsatish maqsadida amalga oshirilgan harakatdan boshqa narsa emas deb hisoblashini ham bildirdi. Darvoqa, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu bayonoti e'lon qilingan bir kezda O'zbekistonda qator ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook va YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlarning yopiq qolayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Hozircha O'zbekiston va Germaniya rahbarlari o'rtasida Berlindagi uchrashuvlar ortidan jurnalistlar va matbuot vakillari uchun brifing yoki matbuot anjumani bo'lishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Facebook'dagi prezident Shavkat Mirziyoyevga oid sahifani Moskva boshqarib turgan. Facebook 17 yanvarda tarqatgan ma'lumotda jumladan mana shu haqda gap boradi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Facebook shirkati Facebook tarmog'i va Instagram'dagi kamida 300 sahifani muvofiqlashtirilgan tarzda ishonchsiz harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlab o'chirib tashladi. Facebook 17 yanvarda e'lon qilingan hisobotida bu sahifalar Kremlning loyihasi bo'lgan Rossiya Sigodnya agentligi hamda unga qarashli Sputnik internet nashri tomonidan postsovet davlatlarida to'g'ri bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatish uchun foydalanib kelinganini bildirdi. Bu ish boshqa mamlakatdan turib amalga oshirilgan, masalan, Tojikiston prezidentiga bag'ishlangan sahifa Rossiyada ochilgan. Yana bir sahifa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tarafdorlari tomonidan boshqarilishi iddao qilingan bo'lsa-da, aslida Rossiyadan turib boshqarilgan deyiladi hisobotda. Birgina 2017-yilning oktyabrida bu kabi sahifalar Gruziya, Armaniston, Latviya, Litva, Estoniya, Qirg'iziston, Tojikiston va Checheniston uchun ham Facebook tarmog'ida tashkil qilingan. Bu sahifalarda Sputnik internet nashri xabarlari, asosan Rossiya targ'ibotiga mo'ljallangan ma'lumotlar berib borilgan. O'zbekiston uchun O'zbekiston Я принёс вам новости degan rus tilidagi sahifa ham tashkil qilinib, undagi barcha ma'lumotlar Google sahifasiga olib chiqqan. Google esa Sputnik O'zbekiston saytiga ishorat bergan. Bu ish ma'lumot manbasini reklama qilmagan holda Sputnik O'zbekiston sayti trafikini oshirish maqsadida amalga oshirilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston prezidentiga oid ma'lumotlar ijobiy ruhda berib borilgan. NATO va Boltiqbo'yi davlatlaridagi ruslar ahvoli haqida asosan salbiy ma'lumotlar berilgan. Birgina Tojikiston, O'zbekiston va Checheniston prezidentlariga bag'ishlangan sahifalarning 150 mingta obunachisi bo'lgan. Sputnik O'zbekiston sayti 17 yanvar kuni Facebook sahifalarining o'chirilishiga munosabat bildirar ekan, Facebook ijtimoiy tarmog'i Sputnik axborot agentligiga tegishli bo'lgan 500 dan ortiq sahifani o'chirib tashladi. Sputnik ma'muriyatida bunday qadamni faqat siyosiy sabablarga ko'ra va haqiqiy senzura deb atashdi, deb xabar berdi. Biroq Facebook hisobotida Sputnik internet nashriga taalluqli ekanini yashirgan va o'zlarini mustaqil manba sifatida taqdim qilgan odamlar ijtimoiy tarmoq vositasida ma'lumot tarqatilayotgan davlatlarda jamiyat orasida adovat urug'ini sochishga uringan bo'lishi mumkinligi aytiladi. Facebook kiber xavfsizlik bo'limi boshlig'i Nathaniel Gleyher mazkur sahifalarni boshqarishda Rossiya trollar fabrikasi deb aytiladigan internetni tadqiq qilish markazining ishtiroki borligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Sankt-Peterburgda joylashgan va Kremlga aloqador tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan moliyalashtiriladigan bu markaz Facebook, Google va Twitter orqali Rossiya manfaatlarini targ'ib qilish maqsadida yolg'on xabarlarni tarqatishga ixtisoslashgani aytib kelinadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Rossiyaning 2016 yilgi AQSh prezident sayloviga aralashganini isbotlovchi dalillari borligini iddao qilgan belaruslik model qiz Rossiya oligarxidan kechirim so'radi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Nastya Ripka taxallusi bilan tanilgan mashhur Anastasiya Vashukevich 19 yanvar kuni Moskvaning Nagatinsk tuman sudida jurnalistlarga menga qo'yilayotgan ayblovlar asossiz deb aytdi. Shuningdek, rossiyalik milliarder ish odami Oleg Deripaskaning obro'sini to'kmaslikka va'da berdi. Vaholanki, Vashukevich ilgari qo'lida Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgan ehtimoliga oid suhbat ning audio yozuvi borligini da'vo qilgan edi. Moskva sudi Nastya Ripka bilan ustoz Aleksandr Kirillovni fohishalikka aralashib qolganlik aybi bilan 3 kecha kunduzga hibsga olganini e'lon qildi. Sudda Nastya Ripka shunday dedi: "Do'stlar, mening uzrimni Oleg Deripaska bilan rus siyosatchisi va sobiq bosh vazir o'rinbosari Sergey Prixodkaga yetkazib qo'yinglar. Bunaqa ish bo'lganidan afsus qilyapman va astoydil xijolatdaman. Men vaziyatni chigallashtirmoqchi emasman va Oleg Deripaskadan shaxsan kechirim so'rayman. Bu ishim bilan uning shaxsan uning e'tiborini tortmoqchi edim", dedi Nastya Ripka Moskva sudida. Vashukevich 17 yanvarda Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Tailanddan chiqarib yuborilganidan so'ng hibsga olindi. Tailandda u fohishalik ayblovi bilan 9 oy qamoqda o'tirgan. O'ziga Alex Lesli deb laqab qo'yib olgan rus seks guruhi Aleksandr Kirillov va yana Andrey Jeshko va Mariya Sharkova ham Ripka bilan birga qo'lga olindi. Vashukevich 2018 yil fevralda mashhur bo'lib ketgandi. Bunga Rossiya muxolifati yetakchisi korrupsiyaga qarshi qator loyihalarni olib borayotgan Aleksey Navalniy fosh etuvchi bir materialni e'lon qilgani sabab bo'lgan. O'sha paytda bosh vazir o'rinbosari Sergey Prixodkaning Norvegiya qirg'oqlari yaqinida Deripaskaning yaxtasida dam olayotgani tasvirlangan edi. O'sha video materialga Vashukevich 2016 yil Instagramda e'lon qilgan foto, surat va video ilova qilindi. Prixodkaga izzat ikrom ko'rsatilayotgan yaxtada ikki ulon AQSh siyosatini muhokama qilgani aytildi. Yaxtada ikki kishi bilan suratga tushgan Vashukevich o'shanda Deripaska bilan ishqiy munosabatda bo'lganini aytadi. So'ngra Kirillov bilan Tailandda hibsga olingach, Vashukevichning Qo'shma Shtatlardan boshpana so'ragani dunyo ommaviy axborot vositalarida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Vashukevich Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani to'g'risidagi gumonlarni tasdiqlovchi tafsilot mahsulotlarini oshkor qilishini va qo'lida bir necha soatlik audio yozuv borligini iddao qilgandi. AQShning sanksiyalar ro'yxatiga kirib qolgan Deripaska bir paytlar Trampning saylovoldi kampaniyasi menejeri Pol Manafortning sherigi bo'lgan. U o'tgan yili soliq va bank qallobligida ayblanib sudlandi. Instagramda Vashukevichning 120 ming followeri bor. Yana u qanday qilib oligarxlarni yo'ldan urish bo'yicha kitob muallifi hamdir. U bilan Kirillov Rossiyada qamalishi ham mumkin, chunki Deripaskaning ularga qarshi shaxsiy hayotga aralashishiga oid sudda yutib chiqqani shunday taxminga asos bo'lmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan 20-yanvar kuni Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi oltin zaxirasi bilan bog'liq ma'lumotlarni maxfiy ma'lumotlar sirasidan chiqarish haqidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2018-yilning yanvaridan dekabrgacha O'zbekistonda qayd etilgan o'rtacha nominal ish haqi miqdori 1 822 000 so'm bo'lgan. AQSh harbiy dengiz floti bergan bayonotga ko'ra, Donald Cook harbiy kemasi xavfsizlik amaliyotlarini o'tkazdi uchun Qora dengizga yo'l olgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
12 yanvar kuni o'zbekistonlik 32 yoshli Oybek Abdullayev Samaradan Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Federal xavfsizlik xizmatining Samara oblast boshqarmasi Oybek Islom davlati va Al-Qoida jangarilariga ko'mak berish maqsadida Suriyaga chiqib ketayotganda qo'lga olinganini xabar qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Samara viloyati FSBsidan ozodlik. Bu shaxs 1986 yilda tug'ilgan Abdullayev Oybek Musavaliyevich ekanini aniqladi. 2019 yilning 12 yanvar kuni Kurmoch xalqaro aeroportidan Abdullayevni Rossiya Federatsiyasi hududidan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari nazorati ostida u kelgan mamlakatga badarg'a qilish amalga oshirildi. U yerda o'rnatilgan tartibda jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'tariladi, dedi o'zini tanishtirmagan FSB xodimi. Samara FSBchilari Oybek Abdullayev 2018 yil dekabrida maxsus olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlari natijasida Samara shahrida terrorchilarga xayrixohlikda gumonlanib qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tekshiruv davomida 32 yoshli o'zbekistonlik Samara viloyatiga noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgani ham aniqlangani aytildi. Rossiya maxsus xizmatlari o'zbek muhojirini Suriya Arab Respublikasiga ketish va u yerdagi Islom davlati va Al-Qoida terrorchi guruhlari faoliyatiga qo'shilishni rejalashtirganlikda aybladi. Aeroportda jurnalistlar bilan hamsuhbat bo'lgan Oybek Abdullayev FSB tomonidan unga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etmadi.
Я сначала в Москву приехал, где-то 6-7 месяцев.
Men bundan 6-7 oy oldin avvalga Moskvaga kelgandim. Nima uchun ushlanganimni aniq ayta olmayman. Qandaydir noto'g'ri xatti-harakatlarim uchun, dedi Suriyaga urushayotganlarga yordam berishga ketayotganini inkor etmagan Oybek. Samara viloyati FSBchilari terrorchilarga xayrixohlikda gumonlangan Oybek Abdullayevni Samara aeroportining o'zidayoq O'zbekistondan maxsus chaqirtirilgan xavfsizlik xizmat xodimlariga topshirilgani aytildi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Samara viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot xizmati tarqatayotgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan 2018 yilning o'zida birgina Samara viloyatidan Rossiyaga noqonuniy kirib kelgan terrorchilar xatti-harakatlarga xayrixohlik bildirgan, taqlangan adabiyot o'qigan va ekstremistlarni qo'llab-quvvatlashga da'vat etgan 56 nafar muhojir chiqarib yuborilgan. Ayni paytda Rossiyaning boshqa o'lkalarida ham terrorchilik va ekstremizmda ayblanib qamalayotgan yoki badarg'a qilinayotgan ko'plab o'zbekistonliklar to'g'risida ma'lumotlar kelishi davom etmoqda. 2019 yil 15 yanvarda Peterburg maxsus xizmatlari 1985 yilda tug'ilgan va hozirda Rossiya grajdanligini olgan boshqa bir o'zbek yigitni terrorchi ekani aniqlangan 28 yashar muhojirning jinoiy rejalari borasida boxabar bo'lgani, biroq ichki ishlar organlari xodimlariga qasddan xabar bermaganlikda ayblab jinoiy ish ochgani ma'lum bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Криминал.
Sobiq bosh prokuror Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotganlar ustidan sud davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan bir guruh sobiq mulozim ustidan 7-yanvar kuni boshlangan mahkama jarayoni davom etmoqda. 17-yanvar kungi majlisga ozodlikka ma'lum bo'lishicha jami 13 nafar sudlanuvchi olib kelingan. Sud majlisida ayblov va himoya tomoni chiqishlaridan so'ng sudlanuvchilar ko'rsatmalarini tinglash boshlangan. Adliya tizimining bu ma'lumotni jamoatchilikka tarqatishga vakolati yo'qligidan nomi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka taqdim etgan ro'yxatda O'zbekiston Bosh prokuraturasini 2015 yilga qadar 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov, uning sobiq o'rinbosarlari Jamshid Fayziyev, Ulug'bek Sunnatov, Ramazon Po'latov, iqtisodiy jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev, Mirag'lam Mirzayevning xotini, Yunusobod advokatlar kollegiyasi sobiq rahbari Muhabbat Hasanova, Mirzayevning o'g'li, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Abdurashid Mirzayev, Mirag'lam Mirzayevning jiyani, Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i Mansur Mirzayevlar nomi bor. O'zbekiston Oliy sudi mahkama jarayonining yopiq o'tayotgani bois unga oid biror ma'lumot, xususan sudlanuvchilarning aniq ro'yxati e'lon qilinmasligini bildirdi. Oliy sud matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 19-moddasining tegishli bandlariga asosan sudga raislik qiluvchi sudyaning qarori bilan yopiq sud majlisida ko'riladi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 7-yanvar kuni boshlangan mahkama qattiq qo'riqlanayotgan binoda o'tmoqda. Yopiq o'tayotgan jarayonga sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Ozodlikka Yunusobod tuman sudi tashqarisidagi harakatlarni kuzatayotgan sudlanuvchilar yaqinlarining bildirishicha, sudlanuvchilardan 2 nafari sud zaliga Sangoriddan tibbiy zambilda olib kelinmoqda. Jarayonga bilvosita aloqador Toshkent mulozimlaridan birining aytishicha, zambildagilar hibsga olish va tergov jarayonida insultni boshdan kechirgani aytilayotgan Mirag'lam Mirzayev va Ramazon Po'latovdir. Sudlanuvchilardan birining yaqinlariga ko'ra, Sangoriddan olib kelinayotgan bu ikkala sobiq amaldor advokatlari ularni insonparvarlik nuqtai nazaridan ozod qilishni so'rab sudga iltimosnoma kiritgan. Matbuotga yopiq sud jarayoni haqida gapirishga vakolati yo'qligini aytgan sudda qatnashayotgan advokatlar bunday ma'lumotga munosabat bildirishni istamadi. Ayni paytda jazoni ijro etish boshqarmasi tibbiyot bo'limiga aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, Mirag'lam Mirzayevning xotini ham tergov davomida Sangoriddan olib kelingan. Sochlari oqarib ketgan bu ayolni ham Sangoriddan 10 kungacha davolashdi, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan tibbiyot bo'limi xizmatchisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mahkamada ayblov va himoya tomoni chiqishlaridan so'ng sudlanuvchilar ko'rsatma bermoqda. Bu ko'rsatmalar mazmuni, qolaversa, mahkamaning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
15-yanvar oqshomida ichki ishlar xodimlari tug'ilgan kunni nishonlashga to'plangan o'nlab ayol va bolalarni Nurafshon shahridagi Nurafshon kafesini zudlik bilan tark etishga majburladi. Bu voqeaning qisqa ko'rinishi ozodlik yetib kelgan videoda aks etgan. Oilaviy tadbir mezbonlaridan birining da'vo qilishicha, kafe xodimlari va huquq-tartibot idoralari xodimlari kechaga to'plangan o'nlab odamni Nurafshon hokimi yaxshi dam olsin deb Nurafshon kafesidan chiqarib yuborgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Hodisaga guvoh bo'lgan nurafshonliklardan biri ozodlikka ayollarning kafedan chiqarib yuborilgani tasvirlangan videoni yo'lladi. 45 sekundlik ushbu videoda o'rta yoshlardagi ayol ichki ishlar xodimlari tomonidan kafedan chiqarib yuborilayotganiga ovozini balandlatib e'tiroz bildiradi. Diye baqiradi ayol. Videoni ozodlikka Telegram messenjeri orqali yo'llagan shaxs hodisani quyidagicha tasvirladi. Nurafshon markazida joylashgan Nurafshon kafesining birinchi qavatida o'tirganimizda ikkinchi qavatdan 10 dan ziyod erkak va ayollar tushib keldi va kafe xodimlari bilan tortishib ketdi. O'sha odamlarning ichida Sanobar degan ayol ikkinchi qavatdan Nurafshon hokimi va uning tanishi ayollar bilan o'tirganligi hamda ularga xalaqit bermasliklari uchun ularni tushirib yuborganliklarini aytib baqirayotgandi. Shunda militsiya xodimlari va Nurafshon prokurori keldi va ular bilan ham tortishib ketishdi. Kafe tashqarisida Nurafshon va Olmaliq shahar hokimlarining xizmat mashinalari turardi deb yozdi hodisaga guvoh bo'lgan Nurafshonlik. Ozodlik videoda huquq tartibot idoralari xodimlariga o'z e'tirozlarini bildirgan Sanobar Iskandarovani topishga muvaffaq bo'ldi. 53 yashar Sanobar Iskandarova o'zi, opasi va singlisi 1 oy kam 5 yilni panjaralar ortida o'tkazib, o'tgan yil noyabrda ozodlikka chiqqani, ozodlikka chiqishi va qizining tug'ilgan kuni munosabati bilan Nurafshon kafesiga qarindosh urug'lari va ularning farzandlari bilan to'planganini bildirdi. U ayni kafeya kelgan hokimning e'tirozi sabab tug'ilgan kun kechasi janjal bilan yakun topganini aytdi.
Pazarkalarni moshina chaqirtiryapsiz, nevaralarimiz yig'lab keldi, bizni haydab chiqarib yubordi dedi. Keyin bordim, ne haydadi? Mana bizni zalda hokim o'tiribdi. Qayerga borsangiz boring, biz hokimga nima qilamiz? Biz bir 5 yilda endik bo'tga. Shuni kinim bilan aytib qo'ygan, urushib qo'ygan. Men pastda edim, bir mahal o'sha PPSlar keldi, mana shunaqalar bo'lib ketdi, so'pani boshqasini aytolmayman.
Dedi Sanobar Iskandarova. U o'sha oqshom ayni kafeda Nurafshon shahar hokimi mehmonlari bilan birga xordiq chiqarganini qo'shimcha qildi. Sanobar Iskandarovaning singlisi 52 yashar Manzura Ahmedova tug'ilgan kun kechasiga kelganlarni ichki ishlar xodimlari shahar hokimi buyrug'i bilan kafedan haydab chiqarganini iddao qildi.
Bolalarimizni urib chiqazvar, haydavar PPS ham keldi, PPS ham kelgan. Haydavar degan-da PPSga.
Ha. Achinarli, hokim o'sha yerda sizlarga sizni oldiga chiqib turib ketinglar dedimi?
Ketinglar dedi.
Hokim aytdi.
Rossiyadan nima? Rossiyadan Rossiyada mehmonlarimiz bor, bir balo dedi, tushunmadi. Rossiyadan kelgan mehmonlarim bor dedi.
Nurafshon kafesining o'zini tanishtirmagan xodimlardan biri esa kafeda 15 yanvar oqshomida Nurafshon shahar hokimi mehmon bo'lganini tasdiqladi, ammo yuz bergan hodisa yuzasidan telefonda izoh bera olmayman deb aytdi. Profilaktika inspektori Farhod Hoshimov Sanobar va uning singlisi ilgari surgan iddaolarni rad etdi. U hamkorlari va prokuratura xodimlari bilan voqea joyiga ichki ishlar navbatchisidan qo'ng'iroq bo'lganidan keyin borganini bildirdi.
Chaqir, janjal to'polon qilyapti degan. Keyin opani oldiga bordim. Opa, tinchlaning bo'ldi. Naqa chaqir qiling, bo'ldi, ziyod bo'ladi deb sekin oldiga borib tinchlantirishga harakat qildim. U yana baqqa chaqir ko'tarilishi davom etdi, xullas. Xullas uni tinchlantirib bo'lmadi. Keyin prokuror keldi. Ko'rdi, gaplashdi. U bilan gaplashmadi, endi yondagi qizlar bilan gaplashib, maktabdan endi bo'lgan holatni, bo'lgan holat shu endi.
Dedi profilaktika inspektori Farhod Hoshimov. Profilaktika inspektori shahar hokimining buyrug'ini bajargani haqidagi da'volarni inkor etdi. Ozodlikning 2 kun davomida Nurafshon hokimligidan bo'lib o'tgan hodisaga izoh olish urinishlari natija bermadi. Dastlab Nurafshon hokimi izohini olib berishga va'da qilgan hokimlik xodimi Nurlan Aldanov ozodlik qo'ng'iroqlariga boshqa javob bermadi. Bu shaharga Usmon Rahmonov hokimlik qiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev federal kansler Angela Merkelning taklifiga binoan 20-yanvar kuni Germaniyaga rasmiy tashrifini boshladi.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi oltin zaxirasi bilan bog'liq ma'lumotlarni maxfiy ma'lumotlar sirasidan chiqarish haqidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra 2018-yilning yanvaridan dekabrgacha O'zbekistonda qayd etilgan o'rtacha nominal ish haqi miqdori 1 822 000 so'm bo'lgan. AQSh harbiy dengiz floti bergan bayonotga ko'ra, Donald Cook harbiy kemasi xavfsizlik amaliyotlarini o'tkazdi uchun Qora dengizga yo'l olgan.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
2019 yil 1 yanvardan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va mamlakatga olib kirilayotgan tovarlarga solinadigan qo'shimcha qiymat solig'i KQSning yangi tartibi joriy etildi. O'zbekistonlik iste'molchilarga ko'ra, buning ortidan ayrim hududlarda narx-navo oshib, do'kon peshtaxtalaridan ba'zi mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan suratlarda xususan Korzinka tarmog'i do'konlari peshtaxtalarining bo'shab qolganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan oddiy iste'molchilar va tadbirkorlar 1 yanvardan joriy etilgan yangi soliq yukini o'z yelkalarida his eta boshlaganliklarini ta'kidlamoqdalar.
Налоговая система происходит пересчет цен на товары у поставщиков. Просто еще нет новых цен, поэтому поставщик не может супермаркет поставить. Это для плательщиков НДС. Новые товары по новым ценам, они вот сейчас еще не пришли.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyunida imzolagan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi farmoniga binoan 1 yanvardan boshlab yillik obroti 1 milliard so'mdan oshgan yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lay boshlashdi. Garchi hukumat rasmiylari KQS yangi tartibining joriy etilishi narx-navo oshishiga olib kelmasligini aytayotgan bo'lsalarda, do'konlardagi vaziyat o'zgacha. Do'konlar bo'shab qolgan, mahsulotga eng boy Korzinka do'konlari peshtaxtalarida ham ko'plab mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Korzinka do'konlar tarmog'i bosh direktori Zafar Xoshimov Ozodlikning Telegram tarmog'i orqali yuborgan savollarga javob bermadi. Toshkentdagi Baraka oziq-ovqat do'koni ish yurituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda KQS sabab ishlab chiqaruvchilar bilan narxni kelishish qiyin bo'layotganini ta'kidlaydi. Ayrim do'kondorlar esa soliqlar oshgani sabab biznesini yopishdan boshqa chorasi qolmayotganini aytadi. Toshkentdagi Iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatining shoshma-shosharlik bilan KQS yangi tartibini joriy etishi ortidan bozorda shok holati yuzaga kelganini aytadi.
По вине, на мой взгляд, по вине правительства, этот переход не был как следует подготовлен. Поэтому это вызвало большой сумбур.
Afsuski, hukumatning aybi deb KQSning yangi tartibiga o'tishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmadi. Bu bozordagi alg'ov-dalg'ovga sabab bo'lmoqda. Ishlab chiqaruvchilar soliq yuki ortidan so'ng nima bo'lishini bilmayapti. Biznes shok holatida hozir. Do'konlarda ayrim tovarlar yo'qolgan. Men o'zim ham do'konni aylantiraman, peshtaxtalar bo'shab qolgan deya olmayman-u. Ayrim mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Sababi do'kon yoki do'konlar tarmog'i mahsulot yetkazib beruvchilar bilan yangi joriy etilgan soliq shartlarini kelisha olmayapti. Ishlab chiqaruvchilar soliq oshganidan so'ng narxlarni oshirgan, bunday narxga do'kon egalari rozi bo'lmayapti, so'zlashuvlar ketyapti, deydi Yusupov.
Потому что, скажем, сеть и магазин не договорились с поставщиками. Поставщики накрутили цену, а сеть считает, что цена накручена неверно.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KQS bilvosita soliq hisoblanib, KQS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KQSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qaramoqda. O'zbekistonning 2019 yil uchun belgilagan davlat byudjeti parametrlariga qaraydigan bo'lsak, KQSning ulushi bu yerda 35% qilib belgilangan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Rishtonlik kulollarning 200 dan ortiq sexi gaz yo'qligi yoki qimmatligidan ishlamay turibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtonda 225 ta kulolchilik sexi mavjud. Har bir sexning idish pishiriladigan o'rtacha 2 tadan jami 450 ta xumdoni bor. Har bir sexda 5 dan 10 nafargacha ishchi ishlaydi. Aniqrog'i ishlar edi. Chunki shu kunda 10 taning atrofidagina sex ishlab turibdi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik 18 yanvar kuni Rishtondagi Hunarmand uyushmasidan so'rab bildi. Kuni kecha rishtonlik bloger Dima Qayum Facebook'dagi sahifasida kulollarning iltimosi bilan ularning muammolari to'g'risida video post e'lon qildi. Video postiga ilova qilgan matnida jumladan bunday degan:
Rishton sanoat zonasi taxminan 10 yillar avval qurilgan. 33 gektarli yerda mahalliy tadbirkor kulollar o'z mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Bilasizlar, Rishton kulolchiligi butun dunyoga mashhur. Mahsulotlar butun dunyoga eksport bo'ladi. Milliy kulolchiligimizni davom ettirayotgan kulollarning muammosi doimgiday gaz. Mana necha yildirki qish fasli boshlanmay aholiga berish vaji bilan sexlar gazdan uziladi. 200 dan oshiq tadbirkor va shu tadbirkor qo'lda ishlayotgan 5000 dan oshiq rishtonliklar to aprel may oyigacha gaz berilmagani sababli ishsiz qoladi.
Deb yozdi Dima Qayum. Rishton tuman hokimligining o'zini Bahodir Kambarov deb tanishtirgan mulozimi viloyatga yaqinda gaz berilganini, biroq yonilg'i asosan aholiga berilayotganini aytdi. Mulozimning aytishicha, u kulollarning sexlari joylashgan sanoat zonasiga boshqa mutaxassislar bilan o'tgan haftada borib kelgan. O'shanda gaz bor edi, lekin bosimi past edi, dedi Kambarov. Ozodlik savollariga javoban. Hokimlik vakilining aytishicha, kulollarni gaz bilan ta'minlash masalasida viloyat hokimligiga xat bilan chiqilgan, viloyat gaz ta'minoti idorasi bilan esa yangi shartnoma tuziladi. 18-yilning dekabr boshidan butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlangani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Rishtondagi Hunarmand uyushmasi rahbari Jamoliddin akaning aytishicha, mavjud 225 ta sexdan taqriban 8-10 tasigina shu kunda ishlab turibdi. Uyushma rahbarining aytishicha, sex egalari va ularning ishchilari ishsiz qolganiga gaz yo'qligi sabab emas, bu mavsum bilan bog'liq tanaffusdir. Qishda ishlab chiqarish jarayoni haroratning sovuqligi va namligi tufayli cho'zilib ketadi, shuning uchun kulollar qishda ishlamaydi, dedi Jamoliddin aka. Hunarmand uyushmasi rahbari Jamoliddin aka kulollar gaz yo'qligidan shikoyat qilyapti degan replikamizga javoban, menga ayting o'sha odamning ismini, men ertagayoq gazini yondirib beraman, dedi. O'zini rishtonlik kulollardan biri Bunyod Haydarov deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan 18-yanvar kungi suhbatda gaz ta'minoti yaxshi emasligi va qimmatligi uchun sexini tashlab Rossiyada ishlayotganini aytdi.
Sex bor, hozir ham turibdi vagon bizniki. Xumdonlarni biz vagon qilgan. Ha, vagonda ham kub oladi, ham gaz ekonom bo'ladi. Bu yil ham o'tgan yil ham ishlaganimiz yo'q. Qoplanmayapti. Yo'q, umuman qoplanmayapti. Shu ishchilarga bersangiz, gazga ketyapti hamma bor pul, hech nima qolmayapti.
Kulol Bunyod Haydarovning shikoyat qilishicha, gaz idoralari tarifdan tashqari o'zlarining pateriyalarini ham, ya'ni gaz transportirovkasi jarayonida yo'qotiladigan miqdorni ham qo'shib oladi. Bloger Dima Qayum o'z postida kulollarning gaz qimmatligidan shikoyat qilganini yozdi.
Kulollar 1000 kubometr gazga taxminan 120-150 dollar haq berishayotganini aytdi. Lekin qish faslida idishlarni quritish muammo bo'lib, gaz yoqib quritish kerak, yanada qimmatlashadi.
Deb yozdi Dima Qayum. Ozodlik bilan 18-yanvar tungi suhbatlar davomida rishtonlik kulollar mahalliy iste'molchi uchun belgilangan gaz narxini Tojikistonga sotilayotgan gaz narxiga qiyosladilar. Ozodlik 18-yilning yozida Tojik Transgaz shirkati ma'lumotiga tayanib, O'zbekiston Tojikistonga sotadigan gazning 1000 kubometri uchun 120 AQSh dollari miqdorida narx belgilagani to'g'risida xabar qilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 18-yil 1-noyabrdagi qaroriga muvofiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham 1000 kubometr gaz uchun 120 dollar, hatto undan biroz ko'proq ham to'lashi lozim. Tuni kecha O'zbekiston Tojikiston aholisiga ham gaz yetkazib berishni boshladi. Ayni paytda o'zbekistonliklar gaz uchun tojikistonliklarga qaraganda bir necha barobar ozroq pul to'lashini Ozodlik xabaridagi ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasi belgilab qo'ygan narxlarga qiyoslab bilish mumkin. 18-yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni, ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgan edi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Rishton keramikasi brendi jadallashtirilishini, tuman turistik yo'nalishlarga kiritilishini, mehmon turizmi tashkil etilishini va har yilgi Rishton sehri festivali o'tkazilishini, hunarmandchilik va keramika mahsulotlari eksporti kengaytirilishini, hunarmandlar kompleksi qurilishini nazarda tutuvchi Farg'ona viloyatining Rishton tumanida hunarmandchilik markazi tashkil etish to'g'risidagi taklifi tayyorlansin va Vazirlar Mahkamasiga kiritilsin.
Deyilgan hukumat qarorida. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 18-yili tumanda 993-ta, shu jumladan chinni va sopol mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va tashkil qilish hisobiga 96-ta ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda gaz ta'minotining yomonligi va kulollarning shikoyaticha gazning qimmatligi oqibatida mavjud 200-dan ortiq sex to'xtab turibdi, ularda ishlagan bir necha ming ishchi ishsiz qolmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston davlat telekanali filmlardagi eng oddiy sevgi sahnalarini ham olib tashlashni buyurdi. Xususan endilikda mamlakatda o'pishish, quchoqlashish va jinsiy aloqa aks etgan sahnalarni efirga uzatish man etiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston rasmiylari so'zlariga ko'ra, televideniye va radio qo'mitasi tojik milliy madaniy qadriyatlarini targ'ib qilish bo'yicha 2018-yilning boshida qabul qilgan qarorni bajarishga qaratilgan sa'y harakatlari doirasida shunday qarorga kelingan. 18-yanvar kuni qo'mita raisi o'rinbosari Muhammad Sharif Boboshohzoda behoyo sahnalarni kesib tashlash filmlar mazmuniga ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidladi. Bor yo'g'i bir necha soniyaga cho'ziladigan sahnalar olib tashlanadi, dedi Boboshohzoda Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Endilikda barcha filmlar, sovet davrida olingan filmlardan tortib Gollivud blokbasterlarigacha muharrir tekshiruvidan o'tadi. Yangi qoida bo'yicha senzura qilingan filmlardan biri sovet davrida ishlangan va sobiq SSSR davlatlarida hali hanuz sevimli bo'lib qolayotgan Taqdir hazili yoki Qushdek yengil bo'ling filmi bo'ldi. Unda bosh qahramonlar Jeniya va Nadya to'liq ust boshda quchoqlashgan bir sahna bor. Xususan sahnalarning birida Jeniya Nadyaning yuzini va sochlarini o'padi. Tojikistonda 31 dekabr kuni ushbu film mazkur sahnasiz efirga uzatildi. Dushanbelik Sayov Mizrob sevimli filmidan zararsiz sahna olib tashlanganidan mamnun emasligini aytadi. Ular to'shakda yoki yalang'och emas, bu shunchaki ehtirosli lahza. Film kulminatsiyasi xolos, deydi Mizrob. Mizrob boshqa sobiq sovet davlatlaridagi millionlab odam kabi yangi yil arafasida aslida oila davrasida ushbu filmni tomosha qilishini aytar ekan, men uchun film yakunini barbod qilishdi deydi. Davlat telekanali rasmiylari esa tojik qadriyatlardan kelib chiqib, nomaqbul sahnalar olib tashlanayotganini aytishdi. Ayrim mamlakatlarda xorij filmlarini namoyish qilayotib, ayollarga hijob kiygizishadi. Ular o'z madaniyatlaridan kelib chiqib shunday qiladilar dedi Bobo Shohzoda. Ammo Tojikiston rasmiylari Iron kabi davlatlardan farqli o'laroq ayollarning tanasini xiralashtirish yoki boshqa tasvirlar bilan berkitishni rejalashtirayotgani yo'q. Tojikiston rasmiylari keyingi yillarda milliy qadriyatlarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratib keladi. Xususan rasmiylar tojikistonlik ota-onalarni farzandlariga arabcha ismlar o'rniga sof tojikcha ism qo'yishga chorlab keladi. Bundan tashqari tojikistonliklarga ruscha ev va ov qo'shimchalaridan voz kechish tavsiya qilingan. O'tgan yilda hukumat erkaklar va ayollar uchun tavsiya qilinadigan dress-kod ishlab chiqdi. Rasmiylarning behoya sahnalarni senzura qilishi tojikistonliklarni bunday sahnalarni ko'rishdan butunlay asrashi mushkul, chunki ko'plab odam sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiladigan telekanallarni ko'radi. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab senzura pishog'i tegmagan disklarni osonlikcha topish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Klin shahrida beton plita bosib qolgan ikki o'zbek vatandoshi nobud bo'ldi. Hodisa joyida surishtiruv ishlarini olib borayotgan tergovchilar falokat ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilmagani oqibati ekanini taxmin qilmoqda. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2019-yilning 14-yanvarida Moskva viloyat Klin shahrida joylashgan sobiq stankazavod hududida ikki mehnat muhojirini beton plitalar bosib qoldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi mulozimi ozodlikka nobud bo'lganlar 1991 va 1989-yilda tug'ilgan ikki yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, ishchilar sobiq stankazavodda bir qavatli binoning temir beton to'shamasini demontaj qilayotganda gorizontal holatda turgan temir beton plita qulab tushgan va muhojirlarni bosib qolgan dedi ismini bildirmagan tergov qo'mitasi navbatchisi. Ma'lum bo'lishicha, zavod hududida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Moskva viloyat tergov qo'mitasining Klin shahri bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan fakt yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mahalliy o'likxonaga olib ketilgan o'zbek muhojirlar jasadlari ustidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi xorijlik ishchilarning nobud bo'lishiga texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan Klin shahar qutqaruvchilari o'zbekistonlik migrantlar jasadlari boshqa ishchilar tomonidan beton plita ostidan olib chiqilganini aniqladi. Politsiya bo'limida nobud bo'lgan migrantlar haqida O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborilganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ziramax'ning nemis kreditorlari 10 yillik qarz muammosi hal bo'lganini aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi O'zbekistondagi xalqaro forumlar saroyi va bunyodkor saroy qurilishlarini amalga oshirib, pulini ola olmagan 24 ta nemis shirkatini tamsil qilgan 53 yashar tadbirkor Veldemar Kisner ozodlik bilan suhbatda eski qarzlar masalasida O'zbekistonning yangi rahbariyatiga talabi yo'qligini aytdi.
У нас нет требований государства Узбекистана. У нас требований как не было, так и нет. Общая сумма 72 миллиона перед немецкими кредиторами.
Suhbat davomida nemis tadbirkori O'zbekiston hukumatiga e'tirozi yo'qligini urg'ulab, O'zbekiston hukumati emas, Shvetsariyaning Ziramax shirkati bizdan qarzdor dedi. 14 yanvar kuni Berlindagi nemis o'zbek biznes forumida qatnashib, yuqori mansabli o'zbek amaldorlari bilan nemis kreditorlari masalasini muhokama qilgan Valdemar Kisner O'zbekistondagi yangi loyihalar borasida bitim tuzganidan mamnun. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida yirik nemis gazetasi Süddeutsche Zeitung Toshkentdagi hashamatli saroy qurilishida ishtirok etgan nemis shirkatlari shartnoma bo'yicha o'nlab millionlab yevro miqdordagi haqlarini hanuz olish olmayotgani haqida yozgan edi. Maqola muallifi Daniel Briosler Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyi qurib bitkazilgandan 10 yil o'tib ham millionlab yevro haqlari berilmagan o'rta hol nemis shirkatlari bugunga kelib siyosatchilarning yordamidan umidvor ekanini ta'kidlagan edi. Bu asnoda Erkin Demokratlar partiyasidan parlament a'zosi Renata Alt Germaniya federal hukumatiga prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvda qarzlar masalasini ko'tarish yuzasidan so'rov jo'natgan o'rtaga chiqdi. Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyi va Bunyodkor sport parki qurilishi uchun 10 yildan buyon o'z ish haqlarini ola olmayotgan 24 shirkatni tamsil qilgan Valdemar Kisner haq to'lanmaganlik masalasi ikki davlat iqtisodiy aloqalariga soya solmasligi zarur dedi. Avvaliga raqamlarga aniqlik kiritsam, umumiy qarz gazetada yozilganidek 130 million emas, 72 million yevro. Buning 60 millioni forumlar saroyi va 10 millioni Bunyodkor sport parki uchun. Bu inshootlarni qurish uchun biz 2009 yilda O'zbekiston hukumati bilan emas, Shvetsariyadagi Zeramax shirkati bilan shartnoma tuzganmiz. Zeramax shirkati rahbari qamoqqa olinib, hisob raqamlari muzlatilgani ortidan 24 ta nemis shirkatiga haq to'lanishning imkoni bo'lmadi. Bugunga kelib Zeramax shirkatining nemis kreditorlari oldidagi qarzi 72 million yevro. Men O'zbekistonda 20 yildan beri faoliyat olib boraman. Bugungi mavzumiz bizga qarzdor bo'lgan shirkat haqida. Hozir bu qarzni qaytarish imkoni paydo bo'ldi dedi tadbirkor. Xalqaro forumlar saroy qurilishiga rahbarlik qilgan Valdemar Kisner joriy yilning 8-yanvarida DXX tergov hibsxonasidan ozod qilingan Zeramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov bilan Toshkentda uchrashib, qarzlarni uzish borasida gaplashganini aytadi. Men Mirodil Jalolov bilan Toshkentda uchrashdim. U bilan muzokaralar olib bordim. U men uchun Zeramax shirkati rahbaridir. Biz O'zbekiston davlatidan hech narsa talab qilmayapmiz. Huquqiy tarafdan biz Shvetsariyaning Zeramax shirkati bilan shartnoma tuzganmiz. Hozir bankrot komissiyasi bu masalani ko'rib chiqyapti. Fursatdan foydalanib aytib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga huquqiy tarafdan ham, ma'naviy tarafdan ham e'tiroz shikoyatimiz yo'q. Shu bois O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaga kelganda bu masala kun tartibiga kiritilmasligini istaymiz, dedi tadbirkor.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Sirdaryoda IIB xodimlari to'r yigitni qiynoqqa solgani iddao qilinmoqda. 30-dekabrda Sirdaryoda sodir bo'lgan mushtlashuvda qatnashganlar yaqinlarining iddao qilishicha Guliston shahar ichki ishlar bo'limida 3 kecha kunduz davomida qiynoqqa solingan. Guliston shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan 4 yigitning bo'lim binosida ushlab turilganligini tasdiqladi, biroq qiynoq to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 1996 yilda tug'ilgan motorist usta Abdusamadning otasi, 1963 yilda tug'ilgan Abdurazzoq Nazarovning ozodlikka 15 yanvar kuni aytishicha, 30 dekabr kuni uning uyiga bir militsiya xodimi kelib, o'g'lini bir soatga deb olib ketgan. Shu ketganicha Abdusamad uyiga 2 yanvar kechasi qaytgan. O'g'lidan eshitganlarini hikoya qilar ekan Abdurazzoq Nazarov jumladan shunday dedi.
Shu bilan olib borgandan dedi. Urushni boshlabdi, aytdi, deb az degan o'rtog'iga deb qarshi ko'rgazma berasan, orqasiga deb o'zi deb o'zini pichoqlatdi, militsiya bolani kallasiga urdi debdi va aytdi, men deb ko'rganim yo'q o'sha narsani, qochib ketdim nariyoqqa desa, kallasiga salaman kiygizib turib, bo'g'ib dedi, urib dedi, ana olib chaylarni olib kelaman, onangni olib kelaman, mana yerga ishga bir bola qilaman deb dedi, qo'limga kishanni solib dedi, oyog'im tovonim tagiga uryapti dedi, qarsillatib dedi, keyin dedi вот chekkamga dedi, qo'lga dedi ro'molchani baylab olib, to shuni yozmasang deb shu urdi deb dedi, o'zini o'zi pichoqladi, ana uchastkoga urdi deb aytmasang seni buyerdan jinni chiqib chiqaramiz deb chekkasiga dedi, chekkamga shunaqangi urdi dedi.
Abdurazzoq Nazarovning qo'shimcha qilishicha o'g'li unga militsiya xodimlari uzoq vaqt ovqatsiz, suvsiz, hojatsiz ushlab turganini aytgan.
2.5 kun dedi, ovqat ham suv ham bermadi deyapti, eshikni ham chiqarmadi deydi.
Otasining aytishicha hibsdan ozod bo'lib qaytgan Abdusamad qiynoqlardan olgan jarohatlarni davolash uchun kasalxonaga yotish to'g'risidagi yaqinlari taklifini qandaydir qog'ozlarga qo'l qo'yib chiqqanini, kasalxonaga yotsa uydagilariga yomon bo'lishidan ogohlantirilganligini aytib rad etgan. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Sirdaryo bo'limi raisi Isroil Rizayevga ko'ra hammasi bo'lib 4 kishi: Abdusamad Nazarov, Shohruh Omonov, Suhrob Shomansurov hamda Farruh Sodiqovlarning qiynoqqa solinganligi iddao qilinmoqda. Tilga olingan yigitlar o'rtoqlari Azizbek Hakimovga qarshi 30-dekabr kungi janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb ulardan yolg'on ko'rsatma olish uchun qiynoqqa solingan. Ozodlik 15-yanvarda Azizbek Hakimovning yaqin qarindoshi bilan ham bog'landi. Xavfsizligini o'ylab ovozni eshitirmaslik sharti bilan gapirgan ayol Azizbek va uning o'rtoqlari bilan bog'liq ishni yaqindan o'rganganini aytar ekan, yigitlarning tanasida kaltak izlarini o'z ko'zi bilan ko'rganligini ta'kidlab aytdi. Qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan yigitlarning o'zlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yigitlar Abdusamadning otasini aytishicha 15-yanvar soat 10:00 viloyat prokuraturasiga chaqirtirilgan. Balki shuning uchundir yigitlarning telefonlari kun davomida o'chiq bo'ldi. 15-yanvar kuni Ozodlik Guliston shahar IIB bilan bog'landi. Telefonni ko'targan zobit Ozodlikning tafsilotli savolini toqat bilan eshitdi. Javoblardan Ozodlik tilga olgan ism familiyalar zobitga notanish emasligi ma'lum bo'ldi. Yigitlarning bo'lim binosida ushlab turilganligini zobit tasdiqladi, biroq uning aytishicha Guliston IIBning bu ishga aloqasi yigitlarning shu bo'lim binosida ushlab turilgani xolos. Ular bilan Mirzaobod tumani IIB xodimlari ishlagan. Qiynoq to'g'risidagi iddaoni ham Guliston IIB zobiti inkor etdi. Hamma joyda kamera bor-ku, deydi zobit. Ozodlik Mirzaobod tumani IIB bilan 15-yanvar kun davomida bog'lanishga urindi, biroq bog'lana olmadi. Ma'lum bo'lishicha 2018-yilning 30-dekabrida Sirdaryo viloyat Mirzaobod tumanidagi Pillakor qo'rg'onida Guliston shahri tarafidan katta tezlikda kelayotgan Jiguli yo'l chetida to'planib turgan yoshlarga loyqa ko'lmak suv sachratib o'tib ketgan. Yon ko'chadagi xususiy avtoustaxonada joylashgan xonadon oldiga kelib to'xtagan. Shunda mahalliy yoshlardan Azizbek Hakimov avtomashinadan tushgan to'rt notanish tengqo'riga qarata qishloq ichida sekinroq yursalaring bo'lmaydimi, deya tanbih bergan. Bunga javoban kelganlardan kimdir onangni, ko'cha senikimi, senga problema kerakmi, deb javob bergach o'rtada janjal kelib chiqqan. Vaziyat jiddiy tus ola boshlagach mahalliy yoshlar telefonda profilaktika noziri Alisherni voqea joyiga chaqirgan. Buni ko'rgan shaharlik yoshlar ular sheriklarini chaqiryapti deb o'ylab, ular ham telefon orqali yordamga qo'shimcha kuchlarni chaqirgan. Soat 23:30larda profilaktika noziri fuqarolik kiyimida yetib kelib, tomonlarni o'zaro yarashtirib turgan paytida Guliston shahar tomonidan oq rangli Jiguli katta tezlikda kelib to'xtab, undan tushgan 4-5 yigit qo'lidagi temir jismlar bilan hammani bir chetdan o'ra ketgan. Janjal paytida mahalliy yoshlardan kimdir Azizbek Hakimovni 6 joyiga, Suhrob Shobansurovni esa oyog'iga o'tkir tig'li jism bilan og'ir tan jarohati yetkazgach, ular qo'rquv va og'riqdan voqea joydan qochib uylariga ketgan. Ularni Azizbek Hakimovning ota-onasi o'z avtoulovida zudlik bilan jarrohlik bo'limiga yetkazgan, deydi voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev. Sudga oid tibbiyot ekspertizasining 2018-yil 31-dekabr kungi 31-22 sonli xulosasiga ko'ra, Azizbek Hakimovga yetkazilgan jarohat o'ta og'ir deb malakalangan. Suhrob Shomansurovning jarohati esa yengil deya topilib, jarohat olgan joyi tikilib, uyga javob berilgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janjal paytida profilaktika noziri fuqarolik kiyimlarida bo'lgani sababli guruhdan kimdir qattiq jism bilan uning boshiga zarba bergach, u ham hushini yo'qotgan. Hamkasblari uni shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizgan. U tirik. Voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev 15-yanvar kuni Ozodlikka shunday dedi: Shohruh Xomonov, Suhrob Shomansurov, Abdusamad Nazarov hamda Farruh Sodiqovlarni hamkasbi uchun o'ziga xos intiqom olgan militsiya xodimlari 3 sutka davomida och qoldirib, boshlariga yelim xalta kiydirib bo'g'ib qiynashgan. Qo'llariga kishan solib urib do'pposlashgan. Qimirlay olmasliklari uchun tizzalariga o'tirib olib, qo'llariga sochiq o'rab urishgan. Og'riqlardan dotlashsa qorniga dubinka bilan urishgan. O'z o'rtoqlari Hakimov Azizbekka qarshi, ya'ni o'sha janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb yolg'on ko'rsatma olishga erishishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi 2019-yil 9-yanvarda hozirda og'ir ahvolda shifoxonada davolanayotgan jabrlanuvchi Azizbek Hakimovni qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan. Gumondor Xovosdagi tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Isroil Zayevning fikricha, sud bunday ajrim chiqarar ekan IIB nozirlari tomonidan qiynoqlar vositasida olingan ko'rsatmalarga asoslangan. Ozodlik ixtiyorida sud ajrim nusxasi bor. Unda bunday deyilgan: Hakimov ustaxonaning asbob-uskunalari turgan joydan xo'jalik qaychini qo'lga olib, qasddan o'ldirish maqsadida Hakimovning orqa qismiga qaychi bilan bir necha marotaba urib, tan jarohati yetkazgan. O'zbekiston Milliy agentligining 15-yanvar kuni e'lon qilingan bayonotida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018 yil davomida vazirlik xodimlarining har bir fuqaro bilan, shu jumladan xoh ayblanuvchi, xoh jabrlanuvchi bo'lsin, xushmuomala bo'lishlari, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashi qat'iy belgilangani, hibsxonalarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari tomonidan bu borada kelib tushayotgan har bir xabarga zudlik bilan munosabat bildirib, aybdor xodimlarga nisbatan keskin jazo choralari ko'rilayotganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Grafer shokolad fabrikasi ishchilari 12 soatlab ishlatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafer qandolat fabrikasi ishchisi bir guruh ishchilar nomidan O'zbekiston Mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab ishlatilayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Qandolat fabrikasi ishchisi kuniga 12 soatdan tik oyoqda turib ishlayotganligini aytarkan, bunday dedi. 12 soat tik oyoqda turib ishlayapmiz. Tushlik uchun 15 daqiqa, kechroq biror narsa tamaddi qilishga 10 daqiqa ajratilgan. Bir kunda faqat 2 marta 3 daqiqa hojatxonaga kirishga izin bor. Bu reglamentni qo'riqlov xizmati xodimlari tekshirib yuradi. Yoqmasa katta ko'cha, mingtasi ishga kiraman deb turibdi, deb aytdi. Ozodlikning Toshkentdagi mobil muxbiri Grafer qandolat fabrikasi ishchilari qatnaydigan avtobus jadvalini o'rgandi. Mobil muxbirga ko'ra, fabrika avtobusi ishchilarini ertalab har kuni 7 da ishga olib keladi va kechqurun 9 yarim da qaytarib kutish bekatiga tashlab ketadi. Ertalab 7 yarim da avtobusga chiqqan ishchi kechqurun 9'larga yaqin ishdan qaytmoqda, deydi mobil muxbir. Ishchilar shikoyati yuzasidan Ozodlik Grafer qandolat fabrikasi ma'muriyati bilan bog'landi. Fabrikaning o'zini xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish bo'yicha xodimi deb tanishtirgan vakili, ishchilarning yinarmirining ishlashi vaqtincha, fevral oyida 3 smena joriy qilinganidan keyin muammo barham topadi, dedi. 2018 yil oktyabr oyidan beri o'tgan 4 oy davomida ishchilarning joriy qonunlarga zid tarzda 12 soatdan ishlatishga kim buyruq berdi degan savolni fabrika vakili ochiq qoldirdi. Bu savolingizga xodimlar bo'limi javob beradi. Sizga uning elektron adresini jo'nataman, dedi. Xodimlar bo'limi esa ozodlikka hech bir shaklda izoh bermadi. Ozodlik 16-yanvar kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mulozimi O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini alohida ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan oshishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim, dedi mulozim. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mulozimi O'zbekistonda ishlayotgan ishchilarning qonunda kafolatlangan huquqlarini kasaba uyushmasi muntazam himoya qilishini ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi. Buning ortidan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozim bilan bog'landik. Mulozim Grafer qandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmagani bois ularni himoya qilish imkoni yo'qligini aytdi. Toshkent shahridagi sobiq lak bo'yoq zavodi o'rnida avvaliga Amilov deb, keyinchalik nomi Grafer deb o'zgartirilgan fabrika 2018 yilning 5 oktyabrda ishga tushirilgan edi. Fabrikani borib ko'rgan prezident Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ish o'rni yaratilganligini olqishlagandi. 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyalik bankir xalq ertaklarini bolalarini tekinxo'rlikka o'rgatayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiyalik bolalar ba'zi xalq ertaklaridagi alvastilar va boshqa vahimali qahramonlardan qo'rquvga tushishi mumkin. Ammo Markaziy bank rahbarlaridan biri ularda yanada dahshatli bir narsani ko'rayotganini aytadi. Bank raisining birinchi o'rinbosari Sergey Shvetsov fikricha, rus ertaklari bolalarni xayr-sadaqaga, erinchoqlikka o'rgatadi. Emilia bilan cho'rtan boliq rus mumtoz ertagi haqida so'z yuritar ekan Shvetsov, erinchoq qahramonning istaklarini sehrli baliq bajo keltirishi yaxshi emasligini aytadi. Biz bolalarga oltin baliq, cho'rtan baliq haqida ertak aytamiz. Qarang, katta akasi ishlaydi, u esa ahmoq. Ikkinchi akasi ishlaydi, u esa ahmoq. Kenjasi pechka ustida o'tiradi. Keyinchalik cho'rtan baliq tutib oladi, uning oshig'i olchi, deya achchiqlanadi Shvetsov. Bunday zararli xabar bolalarni katta yoshda ham ta'qib qiladi. Ularga moliyaviy muammolarni hal etayotganda xalaqit beradi, dedi Shvitsov. Biz ertaklarni o'zgartirishimiz kerak. Biz bolalarni xayr sadaqaga o'rgatadigan bunday ertaklardan voz kechishimiz kerak. Bu o'ta jiddiy masala, deydi bankir. Emilia bilan Chortan baliq ertagida bosh qahramon asosiy vaqtini issiq oshxona pechi ustida esnash bilan o'tkazadi. Faqat pora olsagina joyidan qimirlaydi. Bir kuni Emilia istaklarini bajo keltiradigan Chortan baliq tutib oladi. Uning istaklarining aksariyati esa ro'zg'or tashvishlari bilan bog'liq edi. Rossiyaning ushbu mashhur va uzun ertaklaridan biri 19-asrda chop etilgan xalq ertaklari qatoriga qo'shilgan. Sho'ralar hukmronligi vaqtida unga bir necha marta badiiy film va animatsion filmlar ishlangan. Ularning aksariyati Chortan baliqqa aytilgan istaklar deb nomlanadi. Bu rus madaniyatiga shu qadar singib ketganki, ertakning baliq amri bilan men aytganday bo'lsin degan satri omma ongiga singib ketdi. Rus ertaklarida erinchoq qahramonlar timsoli ko'p. Shuningdek, erinchoq qahramon bo'lgan misollarni rus adabiyoti, xalq matal va maqollarida ham ko'p topish mumkin. Go'zal Vasilisa ertagi qahramoni Vasilisaga yalmog'iz kampirning jodusidan qutulish uchun sehrli qo'g'irchoq yordam beradi. Lekin Vasilisaning o'zi to'qish va zardo'zlikni o'rganadi. U to'qigan narsa shahzodaning nazariga tushib, unga erga tegadi. Bu ertakda mehnat rag'batsiz qolmaydi degan gap yashirin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.